كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. الفاتحة. أن الله ينظر إلينا ويتولانا في أن أجعلنا من أهل التوحيد ويحققنا حقيقة التوحيد وأن الله يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا العمل بما علمنا أن الله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكينا من بعدها قلبا وجسما وروحا على هذه النية ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما berkata sahibul kitab dalam kitabul umdah sampai perkataan beliau wa syaratu saumi, dan syarat berpuasa yang pertama an-niyah, niat. Nah, sebagian ulama mencatatnya sebagai rukun, tapi di umdah di sini dikatakan an-niyah adalah syarat. Karena dalam kitab umdah ini seakan-akan menyamakan antara syarat dengan rukun puasa. Fi'alal mu'tamad, pendapat terkuat bahwasannya niat adalah rukun puasa. An-niyah yang pertama, wal imsaku 'anil muftirat, dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ini juga rukun alal mu'tamad. Pendapat terkuat mengatakan bahwa ini adalah rukun puasa, ditambah satu lagi wassa'im, orang yang puasa. Fayanwi li kulli yaumin, maka wajib niat setiap hari. Gak boleh sebulan penuh menurut mazhab kita ya. Yang sekarang udah beredar niat sebulan penuh. Nah, itu menurut mazhab al-imam Malik. Gak boleh dicampur aduk dengan mazhab al-imam Syafi'i. Walaupun sebagian ulama menyarankan agar kita niat satu bulan full. Andai kata kita lupa niat nih, tadi misalnya tadi malam lupa niat, menurut mazhab kita puasa kita enggak sah sekarang. Tapi menurut mazhab Imam Malik karena udah niat sebulan sah. Tapi karena mazhab kita mazhab Syafi'i, tetap harus menggobok puasa hari ini yang semalam kita tidak niat. Terus apa faedahnya dari niat satu bulan? Kata ulama, jangan-jangan harapan kita walaupun hari ini menurut mazhab Imam Syafi'i kita enggak sah puasanya, tapi kan sah menurut mazhab Imam Malik, jangan-jangan Allah tetap ngasih kita pahala puasa Ramadan. Itu doang. Tapi tetap harus digobok. Karena menurut mazhab kita wajib niat setiap malam. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Siapa orang yang gak nginepin niatnya, maka tidak sah puasanya. Puasanya sia-sia. Lah kan kalau sebulan penuh juga kita nginepin. Adal Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, sesungguhnya puasa itu per hari beda dengan hari setelahnya. Kayak sholat. Masa kita niat sholat subuh, saya niat sholat 5 waktu sekalian. Bisa gak? Ntar zuhurnya gak usah pakai niat. Kan sholat sama. Gak bisa karena berbeda be. Hari ini dengan besok be. Beda. Makanya setiap hari diwajibkan nih. Ini menurut mazhab kita. Jadi jangan apa? Jangan cukup niat sebulan penuh. Udah enggak. Ini fitnah ya. Ini fitnah yang ingin mengadu domba antara kita dengan mazhab al-Imam Malik. Kita tetap menghormati pendapat al-Imam Malik. Dan menghormati pendapat mazhab Abu Hanifah yang mengatakan niat itu enggak harus dari malam. Yang penting sebelum zuhur kita niat sah. Apa-apa? Nah, kita hormati setiap mazhab. Karena mereka tidak menyalahkan kita, kita pun tidak menyalahkan mereka. Tapi jangan mau dicampur aduk. Nah, ini di internet, di TV, niat sebulan penuh. Niat dari mana datangnya nih? Eh? Nah, kalau misalnya mazhab boleh dicampur aduk, enggak sedap. Makan gado-gado pakai sayur asam, pakai rendang, kok mana enak? Eh? Enggak nyambung. Ah. Jadi harus apa? Harus sesuai. Kalau tahu di Indonesia ini banyaknya umumnya bermadhab Syafi'i, sebarkan pendapat yang kuat menurut madhab Imam Syafi'i. Jangan sebarin pendapat lemah, disebar luasin. Pendapat yang syad kadang-kadang disebar luasin. Enggak. Nah, silahkan madhab lain ingin berkembang di Indonesia, tapi jangan memfitnah madhab al-imam al-syafi'i. Karena kami madhab al-imam al-syafi'i sangat menghormati madhab lain. Tapi ternyata yang menyebarkan fitnah ini bukan dari madhab itu. Karena mereka pun kita ketahui sudah ratusan tahun yang lalu akur sama kita. Nah, yang nyebarin ini orang-orang yang aku bermadhab kepada Al-Quran dan hadis, padahal madhabnya nyolong sama sini. Nah, hasil curian haram gak dipakai? Eh, haram dipakai, jangan dipakai. Nah, ada orang ngambil nasi tetangga, boleh gak dimakan sama kita? Kita tahu nih hasil curian, kita makan, boleh gak? Saya kan gak nyuri, tetap aja dari hati. Kamu tahu bahwa itu hasil curian. Nah, jadi kita jangan mau terkecoh dengan kalimat kami apa? Bermadhab kepada Al-Quran dan hadis. Semua para imam yang empat yang membukukan madhabnya, semuanya bermadhab kepada Al-Quran dan hadis. Gak ada yang ke Injil, gak ada yang ke Zabur, gak ada yang ke Taurat. Semuanya kepada Al-Quran dan hadis. Tapi pemahaman mereka sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu madhab Syafi'i sangat menghormati madhab Malik, karena mereka tahu bahwa madhab al-Imam Malik membuat madhab berdasarkan ilmu yang luas. Sama al-Imam Abu Hanifah begitu juga, al-Imam Ahmad bin Hanbal begitu juga. Bahkan Imam Syafi'i dengan Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Malik gurunya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik mengambil ilmu dari Sayyidina Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, salah satu cucunya Rasulullah. Sumbernya satu. Hah? Cuman mereka berbeda pendapat dalam furu'iyat karena ilmu mereka yang luas. Sama? Jangankan empat mazhab, para sahabat aja ada khilaf. Para sahabat ada khilaf. Paham? Tapi bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan keinginan saya, tapi berdasarkan pemahaman mereka antara dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah bukan hanya menghormati gurunya Al-Imam Malik, menghormati muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal alaihi ridwanullah. Saat Al-Imam Ahmad bin Hanbal sakit, Imam Syafi'i ngutus muridnya, coba kamu pergi lihat Ahmad bin Hanbal, bilang Muhammad bin Idris gak bisa jenguk karena lagi sibuk dengan umat. Nah, kalau bisa Ahmad bin Hanbal masih bisa melangkah, suruh datang kepada saya, kata Imam Syafi'i. Dilihat kondisi Al-Imam Ahmad bin Hanbal gak memungkinkan untuk hadir. Tapi sang murid menyampaikan amanat gurunya Al-Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai fulan, aku tidak dapat pergi kepada guruku Al-Imam Syafi'i karena keadaanku yang lemah. Tapi kirimkanlah jubahku ini kepada Imam Syafi'i sebagai tanda kerinduanku padanya. Lihat, diberikan jubahnya kepada Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i terhadap jubahnya Imam Ahmad bin Hanbal? Direndam itu jubah di sebuah apa? Di wadah dengan air yang bersih. Kemudian diangkat jubahnya, diminum airnya oleh Imam Syafi'i. Ya, menghormati muridnya. Karena muridnya bukan sembarang murid. Kan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau punya bisul enggak sembuh-sembuh. Tanya ke dokter enggak baik, ke sini enggak baik. Akhirnya beliau datang ke kuburan, ke makam Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, diambil debu kuburan Imam Syafi'i, digosokkan kepada bisulnya, dengan izin Allah bisul itu sembuh. Aha, saling menghormati enggak? Saling menghormat. Kan Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Malik. Imam Malik menghormati Imam Syafi'i. Apa yang diinginkan Syafi'i dikasih, karena melihat alangkah cerdasnya orang ini. Al-Imam Syafi'i mencari Al-Imam Abu Hanifah sampai berangkat ke Irak. Namun didapati Al-Imam Abu Hanifah telah meninggal dunia. Sehingga beliau mengambil ilmu dari madhab Al-Imam Abu Hanifah melalui muridnya Abu Yusuf dan Abu Ishaq. Jadi mereka satu sama lain saling menghormati, saling mencintai, makanya enggak bertengkar dari dulu. Kita nih mazhab Syafi'i pernah kegontok-gontokan sama mazhab Abu Hanifah atau Imam Malik? Tujuan kita sama. Imam Syafi'i punya dalil, Imam Abu Hanifah punya dalil, Imam Ahmad bin Hanbal punya. Maka saling menghormati. Sama. Nah, intinya kita harus apa? Jangan menyebar fitnah. Nah, datang ke misalnya kemana? Pakistan yang umumnya mazhab Abu Hanifah. Datang ke Pakistan nyala-nyalain orang. Apa tuh sholatnya salah tuh? Harusnya pakai kunut. Enggak boleh. Kamu sekarang ada di lingkungan mazhab Abu Hanifah. Jangan membawa-bawa mazhab kamu kemudian menyalahkan mazhab Abu Hanifah. Begitu juga yang mazhab Abu Hanifah dari Pakistan datang ke Indonesia, tiba-tiba ada kunut. Oh, salah tuh, enggak boleh kunut. Jangan. Karena Anda ada di lingkungan mazhab Syafi'i. Hormati mazhab tersebut. Dan itu pun tidak pernah terjadi. Karena ini mahallul khilaf. Baik. Fa in kana fardhan, jika puasanya puasa wajib. Ya, itu tadi tiap hari ya. Jika puasa wajib ditambah dua syarat. Wajib ta'yinuh, wajib menentukan. Puasa apa? Ramadan, apa puasa Arafat, apa puasa Asyura, apa Tasu'a atau Senin apa? Lah, kalau wajib harus menentukan. Puasa Ramadan. Kalau sunnah enggak perlu. Nawaitu shaum ghadin lillahi ta'ala. Udah cukup. Enggak usah pakai an Arafat atau an Asyura atau an Tasu'a ya. Jadi kalau yang wajib doang puasa Ramadan atau puasa nazar harus kita tentu. Nawaitu shaum ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Kalau puasa nazar, nawaitu shaum ghadin an nadhrin lillahi ta'ala. Wa tabiituhu minal lail, dan puasa wajib juga harus diinepin dari malam hari. Jadi begitu buka puasa niat deh, nawaitu shaum ghadin an adai. Nah, niat itu bukan di mulut. Ya, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaum ghadin. Niat bukan di mulut, niat di hati. Mengucap niat tersebut hukumnya sunnah untuk membantu hati biar kagak kesono kemari itu hati. Nah, niatnya tetap di hati. Nawaitu shaum ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Paham atau tidak? Jadi jangan asal apa? Goblek. Nah, kayak ada yang niatnya pakai musik. Nawaitu, teng 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 teng, ha? Ah, udah, dunia udah mau kiamat ya. Al-Qur'an pakai nyanyi-nyanyian ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, pakai musik inna lillahi ya. Nabi udah ngelarang. Jangan kalian mencontoh An-Nasara yang membaca kitab sucinya dengan musik. Dilarang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Saya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gu anfusakum wa ahlikum. Jagain deh diri kita sama keluarga kita dari neraka. Itu yang penting. Orang lain masa bodoh. Yang mau ikut alhamdulillah, yang enggak mau ikut tawakal Allah. Sama. Saya wa man aqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa akmaluhu. Makanya kita dari dulu orang-orang apa tua kita dulu kalau habis salat tarawih langsung deh i'tagidu 'ala shaum nawaitu shaum ghadan an ada'iha. Supaya ingetin kita nih, tapi tetap niatnya harus di hati bukan di mulut. Gak harus setelah sahur niat. Lagi mana tuh kita habis niat terus kita makan, kita minum. Batal gak niatnya? Enggak, niatnya gak batal. Tapi lebih baiknya niat itu setelah kita menyelesaikan semua yang membatalkan puasa. Habis sahur niat lagi. Nah itu semua. Udah gak usah makan, gak usah minum. Itu lebih baik. Nah, tapi alal mu'tamad, walaupun kita niat malam terus kita sahur, kita makan, kita minum, kita ngapain aja, enggak batal niat. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna cara niatnya an yanwiya, hendaknya dia niat sauma ghadin. Nawaitu aku berniat sauma ghadin. Puasa esok hari an adai untuk melaksanakan. Fardhi kewajiban Ramadhan bulan Ramadhan hadhihi sanati di tahun ini lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walau akhbarahu birru'yati lailatal syakki man yathiqu bih mimman la yakbaluhu al-hakimu min niswatin wa abidin wa sibyanin fanawa bina'an ala dhalika fakana minhu sah. Andai kata ada yang ngasih kabar, oh semalam aku melihat ru'yah. Nah, semalam aku melihat ru'yah. Tadi tuh aku melihat ru'yah. Terus di malam ragu tanggal 29 malam 30 kemarin sepakat ulama bilang kagak ada yang lihat, tiba-tiba dicapung bilang semalam aku melihat. Man yathiqu bih, dan yang ngomong ini orang yang terpercaya, yang terkenal kebaikannya, kejujurannya, kesalehannya, kearifannya, keilmuannya, ya Pak, terkenal. Mimman la yakbaluhul hakim, tapi kesaksiannya tidak diterima oleh pemerintah. Seandainya yang melihat niswa perempuan, karena kesaksiannya pasti ditolak dengan hakim. Kesaksian untuk melihat Ramadan hanya anak laki, anak perempuan bersaksi gak bisa. Nah, tapi bagi orang yang mempercayai perempuan tersebut dan wanita ini terkenal salihah, wa abidin atau budak hamba sahaya juga enggak diterima kesaksiannya. Wa sibyanin anak kecil. Anak kecil enggak diterima. Belum baligh udah ngomong saya ngeliat ru'yah semalam. Hah, belum tentu. Fanawa. Kemudian yang percaya niat. Bina'an 'ala dzalik, bergantung dengan apa yang dilihat oleh orang yang tidak diterima kesaksiannya oleh hakim, fakana minhu, maka sah puasanya, sahih puasanya, sah. Nah, tapi dengan syarat kita yakin, kita percaya dengan orang tersebut, bukan masih ragu terus puasa, maka puasanya haram. Tapi ru'yah ya, bukan hisab. Kalau hisab di minggu kemarin dibilang apa? Boleh bagi orang yang tahu hisab untuk dirinya, enggak boleh untuk orang lain. Untuk dirinya enggak boleh untuk orang lain. Pengikutnya enggak boleh kecuali dia tahu betul-betul tentang hisab. Wa inna wahu min ghairi ikhbari ahadin. Namun jika dia niat tanpa ada kabar dari seseorang. Pah, besok udah orang saya ngitung kok kayaknya besok, ha? Fakana minhu, ternyata betul Ramadan. Nah, dia niat tapi tanpa ada kabar, enggak ada yang lihat hilal. Udahlah besok saya, pokoknya malam ini saya niat besok pasti puasa. Ternyata betul besok bulan Ramadan. Ya sih, maka puasanya sah, niatnya sah. Sawa'un jazaman niyya au taraddada. Baik dia memastikan niatnya ataupun ragu. Nawa itu sawma badinana. Besok Ramadan bukan ya? Udah nawa itu sawma badin. Ternyata besok Ramadan sah. Nama ini minal mustatnayat. Aslinya kalau niat itu harus apa? Jazam. Harus pasti. Kecuali dalam puasa di hari Syak. Tapi kalau dia taradat, ternyata besok bukan bulan Ramadan, harus membatalkannya. Fagala in kana ghadan min Ramadan fa ana shaimun wa illa fa muftir. Gimana cara niatnya yang ragu-ragu? Niatnya gini. Kalau besok bulan puasa, bulan Ramadan, maka saya puasa. Kalau enggak saya batalkan. Itu niat ragu. Tapi harus dengan kalimat itu. Jika besok tabayyan, terterang bahwa besok bukan bulan Ramadan, wajib dia berbuka. Gak boleh ditahan. Walau qala lailata thalathina min Ramadan in kana ghadun min Ramadan fa ana shaimun fa wa illa fa muftirun fa kana min Ramadan sahha. Dan jika di malam 30 Ramadan sudah sidang isbat, besok Ramadan apa? Fitri atau? Sidang isbat mengatakan besok masih Ramadan atau besok Idul Fitri. Nah, besok masih Ramadan. Kemudian dia ragu nih, masa Ramadan, masa besok apa? Masih Ramadan, jangan-jangan besok Idul Fitri. Maka dia niat, kalau besok masih Ramadan saya puasa, kalau besok udah fitri saya buka. Ternyata jelas bahwa besok Idul Fitri, maka dia wajib membatalkan. Atau jelas besok Ramadan, maka sah niat. Wa yasihun naflu, dan sah untuk puasa sunnah biniyatin mutlaqah, dengan niat yang mutlak. Nawaitu sawma yadin, niat mutlak, saya niat puasa besok. Cukup waktunya dari malam apa enggak? Enggak harus, qablaz zawal, sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat. Belum zuhur niat. Dalilnya apa? Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, hal wajati min ghada? Apakah ada makan siang?" Kata Siti Aisyah, "Lam najid syai'an ya Rasulullah, enggak ada apapun ya Rasul." Maka Nabi mengatakan, "Idzan ana sha'im." Kalau begitu aku puasa. Nah, ini jadi pertanyaannya, kan Nabi nanya makan siang. Berarti boleh dong habis zuhur? Enggak ya. Makan siangnya Nabi alaihi salatu wasalam, ghadanya Nabi itu sebelum zuhur. Ghadanya Nabi sebelum zuhur bil ittifaq. Dan asyanya Nabi beserta para sahabatnya itu sebelum maghrib. Makanya rumah sakit kalau malam gak ada makan, adanya makan sore sama makan pak. Mungkin rumah sakit yang sakit malam-malam dikasih makan, hebat. Karena rumah sakit mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di situ ada kesehatan. Nah, sebelum zuhur kita makan, maka kita akan apa? Memiliki tenaga. Sebelum maghrib kita apa? Makan, kita akan memiliki tenaga, kemudian kita bergerak. Memang bergerak dengan salat, dengan ibadah setelah isya tadi. Nah, ini kalau makan malamnya habis isya. Habis isya udah enggak ada kegiatan lagi kita nongkrong duduk. Karena perutnya gendut. Nah, makanya orang Indonesia yang enggak perutnya gendut. Itu akibat makan malam. Kenapa? Nah, kalau habis makan malam tuh bagusnya kita bergerak, jalan, sholat ya. Jadi apa? Ada pergerakan pada maidah, pada tempat makan, ada pergerakan sehingga tercerna makanan yang kita makan akan menimbulkan kesehatan. Nah, enggak kita makan habis makan gloso, nah, baru nonton TV. Nah, akhirnya gendut gak karu. Ah, makan kalau makan habis zuhur menyebabkan lemas. Kenapa lemas? Makan siang hari berkeringat. Keringat mau ngapa-ngapain mah, harus nyarinya tempat yang adem. Ah, dia lemah. Karena begitu perut terisi, anggota tubuh ini menjadi lemah. Begitu dia lemah, khususnya makan siang, maka akan apa? Males mau ngapa-ngapain. Hanya orang habis makan di kantor pada ngapain? Yang ada pada taruh pala di meja. Males. Jadi makannya Nabi siang hari sebelum zuhur. Makan malamnya sebelum maghrib. Makanya dulu ada pepatah dulu mengatakan kalau ada makan malam berbarengan dengan sholat isya, maka dahulukan makan malam. Kenapa? Karena seharusnya makannya sebelum maghrib. Ini sampai tertunda berjam-jam masuk waktu isya, maka duluin makan malam. Kenapa? Karena nafsu sudah apa? Menginginkan makan. Daripada sholatnya mikirin makanan, mendingan makan mikirin sholat. Tapi kalau orang Indonesia datang makan malam dengan sholat isya, ya udah sholat isya dulu, karena biasa kita sholat apa makan malam habis isya. Jangan ada yang dalilnya gini ya. Kalau datang makan malam dengan makan apa? Dengan sholat isya dulu dahulukan makan malam. Enggak, itu bagi orang terdahulu yang makan malamnya sebelum maghrib. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan makanan jika nafsu sudah menginginkan supaya kita khusyuk dalam salat. Nah, itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa ya. Nah, ini puasa apa? Puasa sunnah, enggak mungkin Nabi nyari makan di puasa wajib, ya. Itu lah Bang. Kita aja enggak mungkin ya pulangnya dari masjid. Ada apaan, Bu? Ada gorengan enggak? Kagak. Masa nanya Ramadan nanya makanan siang hari enggak mungkin sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Syafi'i, berarti kalau puasa sunnah niatnya boleh sebelum zawal. Dan mazhab al-Imam Abu Hanifah mengkiaskan kalau Nabi puasa sunnah boleh niatnya sebelum zawal, begitu juga puasa wajib. Andai kata kita semalam lupa nih niat, semalam saya enggak niat. Sekarang niat deh, biar dapat apa? Sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Sekarang niat, tapi tetap wajib go. Cuman kita mengharap pahala di bulan suci. Baik. Wa in akala aw syariba aw ista'ata aw ihtagana aw subba fi udunihi fa wasala dimaghahu aw adkhala usbu'an aw ghayrahu fi duburih aw buhuliha wara'a ma yabdu 'inda al-qa'dati aw wasala ila jawfihi syai'un min ta'natin aw dawa'in au tagayya au jama'a au bashara fi majunal fard fa anzal au istamna fa anzal au balagha fil madmadati au al istinshagi fa nazala jawfa au kharaja ribuhu min famihi kama idza jarra al khayta fi famihi inda fatlihi fanfasala alayhi rigun thumma raddahu wa balagha rigahu aw balagha rigahu mutaghayyiran kama idza fatala khayfan fataghayyara bisabghihi aw kana najisan kama idza damiya famuhu fabasagha hatta safa rigahu wa lam yaghsilhu aw ibtala'a nukhamatan min absal fami وإن قدر على قطعها ومجها فتركها حتى نزلت أو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام ولو لحظة وهو في جميع ذلك ذاكر للصوم عالم بالتحريم بطل صوم ما ini hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama makan. Makan dengan sengaja. Au syariba atau minum. Au ista'ata. Au ista'ata atau memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Narik. Sampai masuk apa? Di mal. Sampai kerasa di mana? Di jidat. Di sini apa disebutnya ngupil pakai obat lah. Awista'ata'i idkhalu syai' minal anf, memasukkan sesuatu ke dalam. Ay adkhala as-su'ud kan nusyubi anfahu min jadbihi ila al-khushum. Masukkan sesuatu sampai khushum, ini khushum terasa di dalam jidat, itu khushum. Aw ihtadana atau hagan. Apa itu hagan? Jadi apa, memasukkan obat ke mana? Ke dubur. Orang ambein, gak ada obat, masukin ke dubur. Batal semuanya. Au subba fi udunihi fa wasala dimau. Atau menetesin air di mana? Di kuping sampai terasa ke dalam. Ini juga batal. Atau korek kuping. Pakai cotton bud. Siang-siang puasa. Batal. Ini adalah mu'tamad. Walaupun menurut Imam Ghazali, kuping itu enggak membatalkan, karena kuping bukan manfad maftuh ilal jauf. Kata beliau, kuping itu bukan manfad, apa, lubang yang sampai ke dalam jauf. Kuping ini memiliki apa? Lubang sendiri, enggak nyam masuk-masuk ke dalam. Walaupun kalau kita kurek kuping kadang-kadang terasa sampai mana? Sampai tenggorokan. Tapi kalau kita pakai obat kuping enggak terasa sampai tenggorokan, berarti lubang yang ada di kuping tidak sampai sejauh. Kalau pendapat yang terkuat seperti pendapat Imam Nawawi dan yang lainnya membatalkan puasa. Karena secara zahir bahwa kuping itu lubangnya masuk ke dalam jauh. Kalau mata kebalikannya, kata Imam Ghazali, mata ini kalau masuk sesuatu ke mata pakai obat tetes. Terasa enggak ke tenggorokan? Terasa, kata Imam Ghazali, batal. Kenapa? Karena mata ini adalah manfaat maftuh yang sampai ke dalam, lubang yang terbuka yang sampai ke jauh. Kalau kata Imam Nawawi, enggak. Mata itu enggak punya lubangnya, Pak. Lubang yang sampai kepada jauh. Tapi kalau kita netesin apa? Obat terasa sampai tenggorokan, kata Imam Nawawi, itu menyerap melalui pori-pori yang ada di mana? Sama, bukan lubang. Sama? Kalau kita mandi seger enggak? Seger. Batal enggak puasa kita? Enggak, karena air itu terserap melalui pori-pori. Kalau kita minum batal apa enggak? Kenapa? Karena air masuk melalui lubang yang terbuka. Jadi ada mu'tamad di madhab kita, masukkan sesuatu ke dalam kuping, batal. Kalau mata tidak batal. Maaf, kita teriakan. Baik, au adkhala usbu'an, atau masukin jarinya kemana? Au ghairuhu fi duburi, atau sesuatu lain ke dalam duburnya. Iseng lagi cebok, masukinnya apa? Jari ke dalam dubur, batal. Ya, batal. Tapi kalau ada dulu Syekh Fadl, Bapak Fadl di Tarim Hadramut, tanya, "Ya Syekh, kalau orang ngorek kuping pakai jari, batal enggak?" Kebetulan lagi bulan puasa. Kata Syekh Fadl kayak gini, beliau lagi puasa kayak gini. Iya, kayak gini. Perlu dijawab lagi? Berarti enggak, Pak? Enggak. Karena jari ini enggak bisa, Mas. Radhiyallahu anhu. Hah? Enggak. Au bubuliha, atau kemaluan depan perempuan, dimasukin jarinya atau lainnya. Mayabdu indal ba'dah, yang terlihat saat nongkrong. Au wasala ila jawfihi syai'un min ta'na, atau masuknya sesuatu ke dalam jauf karena tusukan. Nah, ini kemasuk juga apa? Suntikan. Wah. Orang suntik, lihat suntiknya apa? Kalau suntiknya ngobatin, berarti suntiknya melalui urat. Dan setiap urat itu sampai kepada jantung. Sama? Karena sumber segalanya di hati manusia, di jantung. Obatnya masuk ke jantung, berarti memasukkan sesuatu ke dalam jauh melalui manfaat. Ini enggak boleh. Tapi kalau suntiknya suntik kebal, boleh, dengan syarat suntiknya bukan di daerah jauh. Apa itu jauh? Pala, sama leher bagian bawah, dada, perut, dubur, dan sekitarnya. Itu namanya jauh. Terus suntik kebal di sini. Share, nah, ada orang punya tato pengen ngilangin, suntik kebal dulu. Batal enggak puasanya? Enggak batal, karena ini bukan jauh. Suntik kebal hanya di tempat, karena obat tidak dimasukkan ke urat melainkan ke daging itu. Nah, jadi dagingnya seakan-akan kebal. Itu enggak mempengaruhi masuknya sesuatu ke dalam jauh. Aha. Atau lagi puasa ditusuk orang perutnya. Brut. Batal enggak? Batal. Sama? Batal. Karena masuknya sesuatu ke dalam jauh. Tapi kalau dia langsung cabut, gak apa-apa. Tapi kalau didiemin, aduh ketusuk. Misalnya, hah? Didiemin-diemin aja dah. Ntar bawa ke dokter dulu. Batal. Karena membiarkan sesuatu masuk ke dalam jauh. Tapi kalau untuk keselamatannya, gak apa-apa puasanya, bang. Batal. Jangan cabut. Ntar akhirnya malah berantakan. Paham? Naudzubillah min dzalik. Au dawain, atau masuknya obat. Sama? Masuknya obat. Au tagayya, atau dia muntah. Muntah batal puasanya. Tapi muntah yang disengaja. Kalau muntah yang enggak disengaja enggak batal. Nah, ada orang nek muntah. Enggak apa? Tapi yang nyari-nyari batal. Hah? Kalau kunyung-kunyung duduk di mana? Di tempat kotor ngeliatin kotoran. Nah, batal karena sengaja. Nah, atau masukin apa? Masukin sesuatu ke tenggorokan. Biar bang, ada batal. Orang katanya kalau sikat gigi suka muntah. Gak apa-apa karena muntahnya gak disengaja. Nah, jangan diiseng-isengin aja di tempat yang dia bikin dia muntah, di tempat di situ terus sehingga muntah. Ini batal karena sengaja. Baik, au jama, atau bersetubuh. Sama, bersetubuh di siang Ramadan. Batal puasa. Nah, bahkan nanti ada apa? Ada hal-hal yang wajib dipenuhi, ya. Au bashara fi madunal farj fa anzal, atau dia menyentuh, sama nempel ke bininya selain kemaluannya enggak, sampai dia keluar sperma, batal. Nah, karena istimna menyengaja mengeluarkan mani. Awistamna atau istimna sendiri. Nah, sendiri. Nah, batal. Yang enggak batal apa? Yang tidur, mimpi, enggak batal. Atau hayal tapi tanpa gerakan, berhayal sampai keluar, enggak batal. Nama? Karena tanpa gerakan. Atau karena saking cintanya dengan Al-Qur'an, baca Qur'an khusyuk sampai keluar sperma, enggak batal. Ada orang gitu. Nama? Ada orang saking nikmatnya menikmati salat, salatnya kalau lagi khusyuk sedikit langsung keluar sperma. Nah, ada juga yang baca kitab hadis, saking nikmatnya membaca hadis sampai keluar, dan itu enggak batal. Nah, jadi yang batal itu yang dengan fi'l, perbuatan. Nah, adapun khayal ataupun mimpi bukan perbuatan. Bahkan Imam Bayjuri, tapi jangan diamalin ya, jangan diamalin, ini pendapat lemah. Kalau kata Imam Bayjuri gini, kalau bininya dibungkus semua, terus ditindiin sama dia sampai keluar sperma, nggak apa-apa, seakan-akan mimpi. Tapi ini nggak mau aman, nggak boleh dilakuin, aman ya. Baik, ini cuma kita sebut supaya supaya nanti kalau ada yang ngomong kayak gitu kita nggak kaget, ya. Tapi bukan berarti ini anjuran kita harus lakukan, nggak, jangan dilaku. Baik. Au balagha fil madmadah, atau dia berlebihan dalam kumur-kumur, mubalaghah. Berlebihan dalam kumur-kumur itu sunnah di luar puasa. Masukin air ke dalam mulut kemudian masukin ke tenggorokan. Di luar puasa itu sunnah. Tapi kalau lagi puasa makruh. Kalau lagi puasa kumur-kumur di mulut aja, enggak usah ke tenggorokan. Takutnya ketelan. Hah? Kalau ketelan sengaja enggak sengaja batal, kan udah dimakruhin. Kenapa masih coba-coba? Kalau yang sunnah kayak kumur-kumur di mulut, ketelan. Enggak sengaja enggak batal. Karena kita sedang melakukan sunnah. Ah. Jadi mubalaghah menyampaikan air ke tenggorokan saat di luar puasa hukumnya sunnah. Kalau di saat puasa hukumnya makruh. Jika tertelan perbuatan makruh karena jika tertelan air karena perbuatan makruh, maka puasanya batal, sengaja enggak sengaja ketelan. Tapi kalau karena perbuatan sunnah kemudian tertelan air tersebut, maka puasanya enggak batal kalau ketelannya enggak sengaja. Tapi kalau sengaja tetap batal. Awil istinsyak fanazala jawfahu, atau berlebihan saat apa? Istinsyak sampai apa? Kesedot. Nah, sampai terasa di jidat. Nah, ini banyak. Sama? Nah, boleh berlebihan. Fanazala jawf sampai kepada jawf. Aw kharaja riguhu min famih, atau ludahnya keluar dari mulutnya. Orang bulan puasa boleh basahin bibir gak? Hah? Boleh, tapi sekali. Gak boleh dua kali. Sama? Sekali, dia basahin bibir. Gak batal. Selagi basah, terus dia ulangin lagi kayak tadi, kemudian ketelan, batal puasa. Tungguin kering dulu, baru basahin lagi. Tungguin kering, baru basahin lagi. Jangan orang puasa kayak seriawan, bibirnya apa? Belipet. Ya, basahin tetap. Nama, tong-tong puasa. Nama, tapi jangan dua kali. Kalau masih basah, maka kalau kita keluarin lidah kita, ini bibir apa? Ludah yang ada di bibir itu dihukumi ajnabi. Begitu kecampur dengan ludah kita. Nama berarti ludahnya tercampur antara ludah asli dengan ludah ajnabi. Kemudian kita telan, batal puasa kita. Contohnya juga kayak apa? Kama idza jarra khayta al-khayta fi famihi inda fatlihi fanfasala alaihi rigun thumma raddahu wa balagha rigun. Ada orang iseng mainin benang, tarik seret, ini apa? Udah basah kan? Nah, benang kering, tarik lewat mulutnya, basah gak yang disini? Basah, gak batal tuh, belum batal. Begitu dibalikin lagi, kemudian ditelan ludahnya, maka batal. Karena ini dihukumin ajnabi, ludah asing. Ludah asing walaupun aslinya dari ludah kita sendiri. Atau gampangnya habis orang ludah tuh dijilat lagi. Hah? Batal. Aha. Aubala arigahu mutaghayyiran, atau nelen ludahnya yang berubah warna. Sahur minum Fanta. Kalau kita habis minum Fanta, kita ngeludah warna apa? Fanta merah warnanya merah. Begitu azan subuh, Allahu Akbar, ludah masih merah, terus dia telan, batal puasa. Ah, karena ludahnya enggak normal. Makanya kalau habis minum Fanta kumur-kumur sampai kita ngeludah bersih, warnanya bening, normal. Ama idza fatala khaytan fataghayyara bi sabghihi aw kana najisan, sebagai contoh orang yang apa, yang meludahi khayt benang, fataghayyara bi sabghihi. فانفصل إليه ثم نقول أنه الذي اختلط بما على الخيط أو بلد المتغير كما إذا فتل خيطا متغير بصبغه. Atau seperti orang mainin apa? Ngulung-ngulung benang, benang warna, masuk warna merah, ditelan mana? Pas dikeluarin udah putih, batal pas. Karena campurannya sudah ketel. Contohnya, tapi kalau contoh yang sekarang kayak minum Fanta ataupun yang lainnya. Au kana najisan, atau najis mulutnya, keluar darah. Sama ludahnya bercampur darah menjadi mutanajis, kemudian dia telan, batal puasa. Kama idza damiya famuhu, seperti hal kalau lagi berdarah mulutnya, fabasaga hatta safari guhu walam yasir, yang ludah sampai bening tuh ludah normal, tapi dia gak cuci, dia telan ludahnya, batal puasanya karena najis. Yang namanya najis itu dihilangkan dengan dicuci. Beda dengan Fanta tadi, Fanta najis gak? Gak najis. Kalau kita ngeludah sampai bersih kemudian kita telan, gak apa-apa. Tapi kalau darah itu udah ngeludah sampai bersih, tetap harus dicuci kumur-kumur. Buang, kemudian kita telan, nanti ludah yang udah kita cuci enggak masalah. Awibtala anu khamatan min absal fami, atau nelen reak yang keluar dari bawah ujung mulut. Nah, maksudnya di bawah tenggorokan. Serak-serak kuat. Telan lagi. Buat. Nah. Tapi dengan syarat in gadara ala gat'iha. Selagi dia bisa mencegahnya. Wa majjiha, atau membuang. Kalau dia kagak bisa, sama. Enggak apa-apa. Nah, bisa membuangnya. Misalnya keluar terus masuk lagi, apa-apa. Karena dia gak mungkin bisa membuangnya. Tapi masalah reak ini ada tiga pendapat ya. Ada tiga pendapat. Yang pertama, membatalkan secara mutlak. Reak mana aja, yang mau dari hidung, yang mau dari tenggorokan, batal secara mutlak. Yang kedua, gak batal sama sekali. Mau yang dari hidung, yang dari tenggorokan, gak batalin puasa. Karena dihukumi seperti ludah. Nah, yang ketiga, dan ini pendapat yang kuat. Apaan yang ketiga? Kalau keluarnya dari batin dan melalui batin, ditelannya melalui batin, keluarnya dari batin, telannya melalui batin. Ya, ada reak yang biasa di sini ya. Bisa kita tarik langsung masukin ke dalam tanpa melalui mulut. Nah, langsung masuk. Nah, itu enggak batal. Karena dari batin ke batin. Yang membatalkan kalau yang batin dikeluarkan ke zahir kemudian ditelan baru Nah, pendapat ini, ha? Ini pendapat yang kuat. Kalau udah ditarik reak hidung udah di mulut, telan aja. Batal. Nama harus dibuah. Begitu juga ludah, ya? Ludah nggak apa-apa kita telan. Nama kalau ludah nggak apa-apa kita telan, tapi dengan syarat jangan dikumpulin dulu kerja banyak, nah, kumpulin, udah bisa kumur-kumur ditelan. Nah, ini batal. Nama nggak boleh ya. Tapi kalau ludah yang sedikit kita telan nggak apa-apa karena ini darurah. Karena baru urat, nggak mungkin kita ngeludah sepanjang hari, bisa kering. Nah, fatarakah hatta nazalat, dibiarin itu apa? Reak yang apa? Dikeluarin, ditaruh di mulutnya, sampai ketelan. Batal. Autola al fajr wa huwa mujami'un, atau saat terbitnya fajar dia sedang bersetubuh membininya. Hah, dia bilang fastadama, nanggung katanya. Nanggung katanya. Diterusin walaupun sebentar, batal puasa. Bentaran doang, batal, enggak pakai bentaran. Hah? Wa huwa fi jami'i dzalika dzakirun lisum. Semua yang disebutkan itu kalau dia ingat lagi puasa, kalau lupa enggak apa-apa. Kalau lupa enggak apa. Nah, innallaha rafa'al qalam, rufi'al qalam an ummati as-sabiyyun wan nisa. Wa mastukriha 'alaih. Diangkat hukum itu untuk anak kecil, orang lupa sama yang lagi dipaksa. Itu enggak ada apa, enggak ada hukum. Sama. Alimun bitahrim, dan dia tahu bahwa itu haram. Tapi kalau dia enggak tahu, wah saya enggak tahu korek kuping itu haram, batalin puasa. Nah, apa-apa. Ya, Mak. Tapi dengan syarat permasalahannya, permasalahan pelik kayak korek kuping ini, orang banyak enggak tahu, kayak netesin obat mata pada takut di bulan Ramadan, batal enggak tuh? Nah, ini permasalahan pelik yang harus dipelajari di majelis ilmu. Tapi ada permasalahan yang umum, kayak makan minum bulan puasa, boleh gak? Semua orang tahu batalin puasa. Tapi ada orang yang kagak tahu. Nah, kalau orang yang kagak tahu permasalahan yang lumrah, dan dia tinggal di ujung gunung, gak ada ustad kesono, dan dia kagak bisa mendatangi ustad, maka dimaafkan. Dipikir puasa Ramadan cukup niat, makan boleh, minum. Datang ustad, kamu gak makan minum? Emang kenapa? Emang nggak boleh? Nggak boleh kalau bulan puasa. Ya saya nggak tahu. Dan dia hidupnya di mana? Di ujung kulon, ya. Nggak ada yang kesono. Dan dia nggak punya apa? Nggak punya bekal untuk turun ke kota mencari ilmu, dimaafkan. Tapi kalau di perumpung kagak tahu, nah, nggak dimaafkan. Amam, nggak dimaafkan. Bapala saumu, maka batal puasanya. Wa alaihi ghadaun, wajib atasnya menggodok. Wa imsaku, dan menahan diri, mencegah diri dari hal yang membatalkan puasa bagi yatin nahar, sisa hari. Nah, sisa harinya tetap, enggak, saya udah batal, udah makan minum, enggak boleh. Tetap harus imsak. Wa dhabitul muftir, dan babit itu kepastian ya, kepastian yang membatalkan puasa itu wusulu ainin, sampainya sesuatu, wa in ghallat, walaupun sedikit, min manfadhin maftuhin, dari lubang yang terbuka, bukan manfad munfatih. Manfad ada dua, lubang itu ada dua pada diri manusia. Ada lubang maftuh ada lubang munfatih. Maftuh ini lubang yang terbuka. Kalau munfatih tidak terbuka tapi nyerap. Nah, yang batalin apa? Manfaat maftuh. Manfaat ya terbuka. Aha. Bukan yang nyerap. Kemana? Ila jaufin, kepada jauf. Wal jima'u, bersetubuh juga membatalkan. Wal inzalu an mubasyaratin awistimna'in, dan mengeluarkan sperma baik dengan bersentuhan ataupun dengan apa namanya, onani ya. Maka aliman dia tahu bahwa itu hukumnya haram. Alim bitahrimi, dia tahu bahwa itu hukumnya haram. Zakiran, dan dia ingat lisaum akan puasa, itu baru membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa apa? Masuknya sesuatu ke dalam jauf, jima, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Dan satu lagi tidak disebut di sini, istiga'u amda, muntah dengan sengaja. Tapi disebut di sebelumnya ya. Sebelumnya udah disebut tagayu, mengeluarkan muntah. Paham? Wa yalzamu li ifsad, wallahu a'lam. Ada yang ditanya? Kenapa ya? Kalau airnya masuk ke dubur ya batal. Tapi umumnya kalau habis ngeluarin sesuatu dari apa? Dari dubur misalnya, itu ada air yang ketarik. Kalau kerasa ke dalam ya batal. Aha. Ada lagi? Tadi udah dibilang ya, sah ya, sah. Iya udah niat. Gak apa-apa sah. Yang penting niatnya dari abis maghrib sampai sebelum. Walaupun abis niat kita melakukan hal yang membatalkan puasa. Ada lagi? Ada lagi? Batal, nah, yang dimasuk-masukin, ya. Nah, coba bagian luar aja, jangan. Nah. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nah, tapi muntahnya nggak sengaja terus ketelan.
Nggak bersih kalau nggak ini kan biasa. Ada tuh yang di bersih itu.
Enggak. Iya, nah, yang ini masukin ke dalam bubur. Hah? Masak, nyicipin, jangan ditelan. Makruh ya. Ibu-ibu nih misalnya lagi masak kurang asin atau kurang apa, jajalin. Itu hukumnya makruh, tapi jangan ditelan. Habisnya apa? Jajalin, ludahin ya, sampai hilang rasanya. Kalau ditelan, Mbak, tapi was-was ya, ntar akhirnya jangan, lebih baik udah suami juga harus apa, kudu nyadar ya, istrinya lagi puasa kurang garam ntar tambahin, gak usah mau ngomel. Hah? Gimana keluar darah? Di kaki? Gak bata, nah karena ini bukan jauh, walaupun dipakai obat. Obatnya kan masuk ke dalam tubuh, ini bukan jauh, gak apa-apa. Jauh itu dari kemaluan sampai dada, terus lehernya aman ya. Leher, mulut masih aman, kepala jauh lagi. Hah? Komedo? Enggak bata. Jerawat kita kupas, gak bata. Hah? Anda lagi? Khawatir nanti kita ngeluarin ludah, ngeluarin lidah ya. Akhirnya lidah kita, ludahnya yang ada kecampur dengan apa namanya pelembab. Akhirnya kita telan batak. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat, ada orang lagi pada bekam hijama. Kata Nabi Muhammad SAW, puasanya batal. Nah, menurut mazhab Abu Hanifah, orang bekam batal puasa. Tapi kata Imam Syafi'i, tidak, tidak batal. Bukan mengingkari hadis, karena yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang lagi ngebekam di bulan Ramadan itu sambil ghibah, sambil ngomongin orang yang batal puasa apa pahala puasa, rasanya bukan apa puasanya, tapi tetap makruh ngebekam di bulan puasa. Di saat puasa ya, kalau malamnya bebas. Sama. Cukup. Paham? Tahu yang batalin puasa apa aja? Jadi jangan bingung. Ntar dikit-dikit batal nggak ya? Batal nggak ya? Eh? Nah, jadi Indonesia ini lucu ya kalau dia melakukan sesuatu. Soalnya nggak tahu ya. Apa memang dia mendapatkan pelajaran dari gurunya setengah-setengah, atau gurunya udah ngajarin benar dia belajarnya setengah-setengah. Ya, di Indonesia banyak banget ngajinya, masya Allah, eh? Sama Habib Fulan, sama Kiai Fulan, sama Syekh Fulan, alim besar. Tanya yang buat alim itu berapa? Banyak katanya. Makan minum lah, banyak kan di kampung kita habis makan wudu lagi, habis makan buka puasa nih. Ayo kita sholat. Terus saya belum wudu, kan tadi wudu, enggak tadi saya habis makan, lah. Banyak nggak? Habis minum batal dipikir, enggak, sama. Jadi harus tahu hal yang membatalkan wudu, hal yang membatalkan sholat, hal yang membatalkan puasa. Jadi jangan semuanya batal, batal, batal. Habis air, jadi harus apa? Harus paham ya. Yang membatalkan puasa ada berapa? Ada empat. Apa aja? Masuknya sesuatu ke dalam jauh dari lubang yang terbuka, pertama. Yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Dan yang keempat, muntah dengan sengaja. Udah, selebihnya? Gak apa? Nguarin komedo, mecahin jerawat, ketusuk beling, udah gak ada yang buat? Gak ada yang buat. Allah Ta'ala alam bisawab. Al-Fatiha an-nadhayu alimna majahirna wa irzukna al-amal bima alimna wa an-nadhayu tub alihna wa alaikum tawbatan nasuha wa zakina min ba'diha galban wa jisman ruha ala hadhi niyat wa likulli niyatin saliha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.
Sabi minna bil musa. صلى الله عليه وسلم ربي